A fost greu să purtați aceste negocieri pentru a depăși criza politică și deznodământul e unul fericit astăzi?
Deznodământul categoric este unul fericit, dar dacă este să mi-aduc aminte cum a fost în aceste negocieri, sigur a fost foarte greu. Probleme multe, supărări, experiență tristă, care, să recunoaștem, afectează în primul rând încrederea între parteneri și complică foarte mult comunicarea. Însă, așa greu cum a fost, important este că avem acest final. Este important acest lucru va capitaliza și mai mult imagine, atât în interior, dar în mod special în exterior. Mă refer sigur la capacitatea politicienilor din țara noastră să ajungă la o înțelegere politică în numele țării.
Pe cât de temeinică poate fi această majoritate parlamentară până la finele mandatului acestui legislativ?
Știți cum spune englezul, never say never, dar în cazul dat, noi suntem obligați să ducem mandatul până la sfârșit. Sper că acea înțelegere pe care am realizat-o, reflectată și în acordul de constituire a alianței, cu acele mecanisme care urmează să asigure platforma de comunicare, dar și modul în care urmează să se ia deciziile de către coaliție, vor contribui la ducerea acestui mandat până la capăt. Pentru că e nevoie să finalizăm mai multe proiecte importante, atât la nivel de reformă a instituțiilor, proiecte importante din domeniul infrastructurii, proiecte importante în plan extern, atât ce vizează integrarea europeană, dar și în raport bilateral cu înșir de țări, atât pe dimensiunile tradiționale, dar și pe cele care ni le-am propus să fie de perspectivă. Atât în Orientul Mijlociu, în răsăritul îndepărtat, dincolo de decizia de a deschide misiuni în anumite capitale ale țărilor importante pentru Republica Moldova, avem și o viziune foarte clară cum să intensificăm relații, precum ar fi Japonia, Coreea de Sud, Qatarul și tot ce ține de Golful Persic, America de Nord, mă refer în cazul dat Canada și un șir de alte țări. Deci Republica Moldova urmează să se regăsească în relațiile sale externe, deja în plan global, fiind privit politica externă.
Ce rol a jucat factorul extern în depășirea acestei crize? Mă refer la Bruxelles, în primul rând.
Ați făcut o precizare bună, fiindcă așteptările au fost diferite, vorbind de planul extern. Partenerii noștri europeni nu s-au implicat în procesul decizional politic din Republica Moldova, că am văzut mai multe speculații în acest sens. Partenerii noștri europeni au fost deschiși cu noi și au fost dispuși să ne dea explicațiile necesare a ceea ce ține perspectiva noastră în procesul de integrare europeană. Și apropo, aceste discuții pe care le-am avut și cu Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, Ștefan Fiule, care este un bun prieten al Republicii Moldova, au ajutat în a găsi argumente suficiente în a realiza această coaliție. Important a fost și comunicarea noastră cu partenerii noștri pe dimensiunea de partid. Partidul Liberal Democrat din Moldova este parte a familiei politicii europene, a Partidului Popular European. Partidul Democrat este parte a familiei Partidului Socialist. Reprezentanții acestor partide din Parlamentul European, la nivel de vicepreședinți de Parlament European, au fost la Chișinău. Am avut o discuție în cadrul familiilor politice și aceste discuții au ajutat. Însă decizia a aparținut nouă, urmărind interesul Republicii Moldova.
Miza care se pune acum este reuniunea de la Vilnius. Pe de altă parte, este un timp foarte scurt ca Moldova să ajungă totuși la semnarea acordurilor moldo-comunitare, onorându-și toate angajamentele.
Republica Moldova este pregătită deja la toate capitolele pentru aceste trei documente. La nivel de acord de asociere, noi am finalizat negocierile, inclusiv ceea ce ține de preambul. La capitolul acordul care vizează comerțul liber aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană, a rămas doar elemente care vizează domeniul servicii, deci sunt elemente tehnice care urmează a fi finalizate în cadrul rundelor prin intermediul teleconferințelor. Ceea ce ține de planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, noi am implementat și faza 2. Expertiza făcută de către experții europeni este una pozitivă. Acum trebuie de formalizat toate aceste realizări. Este un proces tehnic, dar necesar. Vizează procesul general al birocrației atât interne cât și europene. Nu s-a întâmplat acest lucru din simplu motiv că am avut o criză profundă politică în țara noastră. Acum trebuie să recuperăm. În față avem Consiliul de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană la sfârșitul lunii iunie. Către acea dată urmează să contabilizăm unde suntem. Este evident că la summitul de la Vilnius noi nu o să reușim să semnăm aceste acorduri, însă către acel summit noi urmează să venim cu aceste documente, fie deja parafate, ceea ce urmează fi semnat și parafat, cu declarație clară de îndeplinire a condițiilor privind liberalizarea regimului de vize. Și desigur noi de la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, dincolo de aceste documente, urmărim și o apreciere politică dată de către statele membre ale Uniunii Europene, Republicii Moldova, vis-a-vis de perspectiva europeană. După acel summit, noi urmează să continuăm să muncim și să finalizăm unele reforme începute, altele să le inițiem, altele să le prelungim.
Domnule Filat, între timp am văzut Ucraina a acceptat să devină observator în cadrul Uniunii Euroasiatice. Asta ar fi un model și pentru autoritățile de la Chișinău?
Este o decizie pe care a luat-o Ucraina. Republica Moldova, cum spuneam, are obiectiv vital pentru țară. Urmează să fortificăm relațiile pe dimensiunea bilaterală, atât cu Ucraina, cât și cu Federația Rusă, Kazahstan, Belarus, alte state membre CSI. Nu întâmplător am semnat acordul de liber schimb cu statele CSI. Însă viitorul nostru este în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că vom semna aceste acorduri care vor duce la o integrare în spațiul valoric european.
Ceva mai devreme vă întrebam pe cât de stabilă va fi această majoritate parlamentară până la finele mandatului în actualul legislativ. De ce v-am întrebat? Pentru că liderul opoziției comuniste, domnul Voronin, a zis că până în ultimul moment ar fi negociat și cu PD-ul și cu PLDM-ul pentru o altă înțelegere.
Nu este un secret că am avut mai multe discuții cu domnul Voronin, mai cu seamă atunci când am avut acel vot conjunctural în Parlament, vot care avea obiectiv să readucem legislația țării într-o ordine firească și atât. Alte proiecte comune nu am discutat și nu aveam cum. A tot fost cotilit harbuzul prin Republica Moldova deja vreo 4 ani. Scenarii diabolice vis-a-vis de coaliții și așa mai departe. Mai spun încă o dată. Prin definiție, Partidul Liberal Democrat de Moldova nu are cum să coalizeze cu Partidul Comuniștilor. Prea diferite sunt obiectivele care le avem în fața noastră. Obiectivul nostru este să construim o țară europeană, democratică, integrată în spațiul valoric al Uniunii Europene. Și clar cu o depărtare cât mai mare de la comunism și tot ceea ce naște această ideologie. Faptul că avem în anumite perioade comunicări sau aceste voturi conjuncturale, încă o dată, nu presupune și nu are cum să ducă la o coaliție de guvernare.
Ați spus că ar trebui să se mediteze și asupra faptului dacă cumva în fruntea Serviciului de Informație și Securitate la Moldsilva rămân exponenții vechi din moment ce s-a schimbat această configurație a majorității parlamentare.
Categoric, în instituțiile guvernamentale nu vor rămâne cei care au fost delegați de către cel care este acum în opoziție. Ceea ce ține de Serviciul de Informație și Securitate, noi nu am avut discuții, deoarece este o instituție care nu poate fi partajată sau nu poate fi discutată sub aspectul partajărilor politice. Pe noi ne interesează că această instituție să fie una funcțională și în cazul SIS avem nevoie de reformă. Va fi făcută evaluarea necesară, vor fi purtate discuțiile necesare cu conducerea acestei instituții și vom lua decizii.
Cu Moldsilva?
Va fi înlocuit. De această dată eu nu văd motive Curtea Constituțională să intervină și să decidă în locul executivului cine să fie conducător în această instituție. Și în general sper că instituțiile statului vor activa pornind de la reglementările legale, nedepășind atribuțiile funcționale, pentru că în caz contrar noi vom intra iarăși într-o zonă de incertitudine și va trebui categoric să intervenim în a readuce unele instituții, în cazul dat vorbim de Curtea Constituțională, în albia constituționalității?
Constituindu-se o nouă coaliție în cadrul legislativului și venind la guvernare, se va răsfrânge în vreun fel și la administrația locală și mă refer și la Consiliul Municipal Chișinău. Acolo lucrurile cum se vor aranja?
Nu are cum să se răsfrângă, deoarece și până în prezent, de la raion la raion, coalițiile sunt atât de diferite încât este greu de imaginat. Cum e posibil? Deci noi nu avem o coaliție la nivel local. Consilierii raionali au luat o decizie cum să-și creeze majoritățile și cu cine. De aceea această nouă, așa cum spuneți dumneavoastră, coaliție de guvernare nu are cum să influențeze coalițiile din teritorii. Ce ține de municipiu, cu toate că am avut parte de un dezmăț adevărat de atacuri la persoană și de minciuni, manipulări și așa mai departe, din partea unchiului, nepotul a avut un confort suficient în activitatea de primar general, fiindcă colegii noștri, consilieri în municipiu, și-au făcut meseria, iarăși au trecut peste supărări firești care sunt, fiindcă a fost în toată această perioadă timp atacat partidul din care fac parte și s-au concentrat în a adopta decizii pentru ca municipiul Chișinău să aibă condiții în care să activeze instituțiile, prestând servicii calitative cetățenilor. Și aici sunt foarte multe probleme. Avem nevoie de mai multă ordine în oraș, de drumuri mai bune, de servicii mai calitative, de o ordine mai bună în ceea ce ține construcțiile și colegii noștri vor contribui.
Domnule Filat, ați insistat pe depolitizarea funcțiilor, depolitizarea instituțiilor de drept. Putem spune că nu va mai domina acest element?
Însă, dacă este să vă uitați pe acord, pasaje întregi din discursul meu din 13 februarie se regăsesc. Pasaje care s-au transformat în angajamente din partea părților semnatare și prin care ne-am obligat să asigurăm funcționalitatea acestor instituții. Avem nevoie de o reformă a Procuraturii Generale. Acest obiectiv se regăsește în acord. Mai mult ca atât, Procurorul General Gurin și-a asumat personal acest angajament. Centrul Național Anticorupție, fiind în subordinea Guvernului, urmează să activeze și noi am convenit asupra faptului că justiția selectivă va dispărea din modul de activitate acestei instituții. Sigur, urmează să mai facem o expertiză, inclusiv cu ajutorul colegilor din exterior, pentru ajustarea cadrului legislativ, să avem siguranță că anume așa va fi pentru viitor. În justiție, angajamentul rămâne, dar deja vom insista să nu fie doar pe hârtie, ca reforma să fie finalizată și să nu avem doar schimbare de nume în justiție, dar să avem schimbare de atitudine și să avem cât mai multă justiție, ceea ce înseamnă cât mai multă dreptate în urma actului justițiar din Republica Moldova. Sigur, reformele la interne urmează să fie finalizate, monitorizarea trebuie să fie una mai sporită, inclusiv și în cadrul acestei reforme și în cadrul altor instituții. Deci, încă o dată, am înțeles, sper cu toții, că e nevoie să facem aceste lucruri, că dacă realizam mai multe din cele care le-am spus parcursul timpului, nu ajungeam la aceste cataclisme politice în Republica Moldova. Nu vreau acum să-mi arog un merit sau să-mi arog o anumită poziție, însă categoric, eu cred că este o lecție pentru noi toți, inclusiv pentru mine, că atunci când observăm că există devieri, abateri de la normă legală sau de la modul care este prescris în lege, în activitatea instituțiilor, trebuie de intervenit ferm pentru ca să readucem instituțiile în activitatea conform normei legale.
De ce PLDM nu a făcut remanieri de cadre în cadrul executivului?
Noi nu ne-am propus acest obiectiv. Pe parcursul timpului noi tot am făcut remanieri într-o manieră responsabilă și eu cred că și pentru perioada de viitor este absolut firesc ca partidele să ia decizii vis-a-vis de schimbarea colegilor în anumite funcții. Ori în cazul nostru am avut această experiență tristă în urma dosareadei care încă în timp va avea aprecieri nu doar juridice, dar și politice.
Dar această epopie a dosarelor va continua?
Păi rămâne să vedem. Dosare pentru ilegalități urmează să fie și eu sper foarte mult că orice acțiune ilegală va avea și dosar procesual în acest sens. Doar că aceste dosare nu trebuie să fie la comandă politică, Nu trebuie să vizeze un anumit partid politic în scop de răfoială politică. Trebuie să fie în strictă conformitate cu norma legală. Însă, noi am pornit de la un principiu care stă la baza unui stat de drept. Și acest principiu vizează prezumția nevinovăției. Orice cetățean, până la decizia definitivă a unei instanțe de judecată, este nevinovat. Pentru că, în caz contrar, orice cetățean poate fi îngrădit în drepturile sale în urma deciziei arbitrare sau deocamdată posibil în Republica Moldova la comandă, ceea ce ține intentarea unui dosar penal. Eu cred că noi am luat o decizie corectă. Urmează justiția să-și expună punctul de vedere în acest sens și așa cum am procedat dintotdeauna, în cazul în care cineva dintre colegii noștri, nu contează numele, domeniul în care activează, ori nu fac față sarcinilor, ori încalcă legea, dar probat, vor fi înlocuiți.
Dumneavoastră, o să insistați totuși să ajungeți cu plângerea la CEDO?
Doamna Ursu, aici nu este vorba de lezarea drepturilor mele. Eu în viața mea am fost de atâtea ori bătut și nedreptățit, doar că această dată, și mă refer la această decizie a Curții Constituționale din 22 aprilie, nu mă vizează doar pe mine. Și anume că drepturile cetățeanului trebuie să fie respectate, necătând la numele acestui cetățean, la faptul că este concurent electoral sau economic sau oponent politic. Și de fapt, prin acea decizie s-a încercat să instituie noi abordări. Prezumția vinovăției, sancționarea unui cetățean în baza unor presupuneri, suspiciuni și așa mai departe. Și pentru mine este importantă această cerere la CEDO, nu pentru a-mi satisface mie anumite cerințe, fiindcă nimeni nu poate să-mi întoarcă înapoi data de 22 aprilie, data în care am anunțat crearea coaliției majoritare în Parlamentul de 58 de voturi, care au fost exprimate și în exercițiu de vot pentru guvernul Leancă. Și nimeni nu o să-mi redea ceea ce am pierdut în toată această perioadă de timp. Trebuie să recunosc că a fost o perioadă grea, nu doar la nivel emotiv. Ceea ce este important este ca acest precedent periculos să fie curmat, să-i se dea o apreciere și ca pentru viitor să nu se repete. Pentru că pentru viitor niciun cetățean din Republica Moldova să nu fie sancționat într-o așa manieră, fiindu-i îngrădite drepturile constituționale. Acesta este obiectivul. Și desigur, această cerere va fi adresată Curții Europene pentru Drepturile Omului atunci când avocații își vor termina munca de pregătire.
Spuneți trei priorități asupra cărora trebuie să-și concentreze atenția acum guvernul nou investit.
Să asigure o bună guvernare, implementarea legislației, asigurarea funcționalității instituțiilor și cât mai multă grijă pentru cetățean. Pentru că în caz contrar, toate discuțiile despre integrare europeană, despre procese macroeconomice și așa mai departe nu au niciun sens. Atâta timp cât ceea ce facem noi la nivel de guvernare nu o resimte cetățeanul ca schimbare în bine, nu are sens.
Ce șanse de consolidare a spiritului de echipă există din moment ce miniștrii toți sunt numiți în baza algoritmului și acum îmi pun întrebarea, vor merge iar mai întâi la lider și pe urmă la guvern?
Nu, în primul rând este necesar ca elementul care trebuie să consolideze echipa guvernamentală în jurul primului ministru și în jurul programului de activitate este responsabilitatea. Fiecare ministru, fiecare conducător de instituție trebuie să înțeleagă că nu are sens să fii foarte performant în domeniu din contul neperformanței altor domenii. Rezultatul trebuie să fie unul de echipă și rezultatul trebuie să fie pe toate domeniile. Echipa este una care se cunoaște foarte bine, deci în urma la tot acest tâmbălău politic, practic toți miniștrii din guvernul Felat 2 sunt astăzi în funcție. Sunt oameni care știu exact ce au de făcut. Unii poate trebuie să bage mai mare viteză în agenda de reforme. Domnul prim-ministru Leancă știe exact ce are de făcut și dacă îmi va solicita și mie punctul de vedere, oricând îi voi sta la dispoziție.
Ce regrete aveți azi?
Nu am regrete. Mi-am pare rău că am pierdut timp. În zadar. Și pe de altă parte, clasa politică, mai mult de 5 luni de zile, a oferit un spectacol de prost gust cetățenilor.
Și acum a recâștiga încrederea e greu?
Cât de greu n-ar fi. Acest lucru este unul obligatoriu și asupra acestui obiectiv vom munci foarte mult. Deci, în primul rând, trebuie să existe încredere că se poate. De aceea, încrederea pentru fiecare cetățean trebuie să-i fie redată că Republica Moldova poate și că Republica Moldova reușește.
Cine vă sunt cei mai înverșunați oponenți politici?
Nu sunt eu care să-i contabilizez. Eu le doresc tuturor să fie sănătoși, dar totodată să-și concentreze energia prin a face lucruri bune.
Sunteți iertător?
Eu sunt iertător pentru că cred în Dumnezeu și bunul nostru Dumnezeu, Iisus Hristos, ne învață să iertăm.